Түніменен сені оятып, қоңырау шалады тағы да. Сені сағынбаймын деп айтып, қайтқысы келеді жаныңа. Қалдырады тағы жылатып, сөзі дәл тиді жараңа. Жауап бермеші жұбатып, оның жағдайын сұрама. Түніменен сені оятып, қоңырау шалады тағы да. Сені сағынбаймын деп айтып, қайтқысы келеді жаныңа. Қалдырады тағы жылатып, сөзі дәл тиді жараңа. Жауап бермеші жұбатып, оның жағдайын сұрама. Ұнайды кешірім сұрап саған ақталғаным. Сүйемін деп сені қатты мас болғаным. Ертеңгісінді болмағандай өмір сүреді. Қалай айталасың мұны махаббат деп? Оның керек жарық сезе алмайды жараңды. Оның іші суы, оның іші қараңғы. Ал сен жалғыз адам, ембей алар қанатын. Жай ғана оны тыңдай алатын. Түніменің сені оятып, қоңырау шалады тағы да. Сені сағынбаймын деп айтып, қайтқысы келеді жаныңа. Қалдырады тағы жылатып, сөзі дәл тиді жараңа. Жауап бермеші жұбатып, оның жағдайын сұрама. Сағын керек кезде жоқ болады лезде. Көрінбейді көзге не қыласың іздеп. Қайда жүр екен деп қоңырау шалсаң егерде. Абонент байланыстан түс жерде. Сен ойладың ол бас емес шаруалармен. Бірақ көңіл көтереді ол басқалармен. Олармен сәт дегенмей қалса егерде. Саған хабарласады сен көтерме. Түніменің сені оятып, қоңырау шалады тағы.